VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 4 Januari 2023. Lea Johannes yang bertugas pada hari ini akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Filipina berupaya bersihkan kepolisian dari jaringan narkoba. ISIS dalangi pengeboman pos pemeriksaan bandara militer Afghanistan. Iran catat tingkat inflasi 48% pada Desember 2022. Laporan tentang koalisi masyarakat sipil mengecam pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran berat dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Dan di konteks ini ada perintah pejabatnya. Dan meluasnya, apakah tidak meluas? Sangat meluas ini. Apakah kematian 135 orang tidak dianggap sangat meluas? Kematiannya sangat meluas. Dan dampaknya juga serius bagi Indonesia di mata dunia.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu pernyataan Wali Kota Medan soal anti-LGBT yang dinilai diskriminatif dan dapat memicu terjadinya persekusi.
Jadi mestinya itu nggak perlu ya disampaikan seorang pejabat publik gitu ya, apalagi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita kan jelas ya, konstitusi Pancasila yang basisnya adalah hak asasi manusia gitu.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Dalam Negeri Filipina mengumumkan hari Rabu 4 Januari, ia telah memerintahkan semua jenderal dan kolonel kepolisian untuk mengajukan pengunduran diri mereka guna memutus hubungan dengan jaringan narkoba. Sekitar 300 polisi tercantum dalam perintah itu yang direkomendasikan oleh Kepala Polisi Nasional yang juga akan mengajukan pengunduran dirinya, kata Menteri Dalam Negeri Benjamin Abalos Jr. dalam konferensi pers. Tampaknya ada masalah besar di kepolisian kita. Ternyata ada jenderal dan kolonel yang terlibat narkoba, ujarnya. Kita perlu membersihkan jajaran kepolisian kita. Kita butuh kepercayaan rakyat, lanjutnya. Belasan polisi ditangkap atau dibebaskan dari jabatan mereka dan diselidiki tahun lalu atas keterlibatan atau dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba. ISIS mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di dekat pos pemeriksaan di bandara militer ibu kota Afghanistan yang menewaskan dan melukai beberapa orang. Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa malam bahwa serangan hari Minggu di pos pemeriksaan di Kabul itu dilakukan oleh anggota yang sama yang mengambil bagian dalam serangan di sebuah hotel di ibu kota pada pertengahan Desember. Afiliasi regional ISIS yang dikenal sebagai negara Islam di Provinsi Khorasan telah meningkatkan serangannya di Afghanistan sejak pengambil alihan Taliban pada tahun 2021. Targetnya termasuk patroli Taliban dan kelompok minoritas Syiah Afghanistan. ISIS mempublikasikan foto penyerang yang diidentifikasi sebagai Abdul Jabbar dengan mengatakan bahwa ia berhasil kabur setelah melakukan serangan terhadap sebuah hotel. Kelompok itu mengatakan Jabbar pulalah yang melakukan aksi bom bunuh diri di pos pemeriksaan dengan sasaran para tentara yang berkumpul di sana. Pemimpin militer yang berkuasa di Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing hari Rabu membeberkan rencana pemilu akhir tahun ini dan menyerukan persatuan nasional dalam pidatonya sewaktu ia memimpin upacara peringatan 75 tahun kemerdekaan negara itu dari Inggris. Ia mendesak negara-negara lain dan organisasi internasional serta rakyatnya sendiri untuk mendukung sistem demokrasi multipartai sejati yang memajukan disiplin, sebuah konsep yang ditetapkan militer yang berkuasa sebagai tujuannya. Langkah nyata pertama untuk mengadakan pemilihan itu dapat berlangsung pada akhir bulan ini, sewaktu masa perpanjangan 6 bulan terbaru keadaan darurat berakhir. Keadaan darurat diberlakukan untuk memungkinkan militer berkuasa setelah merebut kekuasaan pada Februari 2021 dari pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Pengambil alihan oleh militer itu membalikkan kemajuan ke arah demokrasi selama hampir satu dekade setelah pemerintahan militer selama 5 dekade. Ekuador, Jepang, Malta, Mozambik, dan Swiss menerima sambutan resmi di Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa 3 Januari, memulai masa jabatan 2 tahun yang mereka menangkan pada Juni lalu. Dalam tradisi yang dimulai oleh Kazakhstan pada tahun 2018, duta besar kelima negara itu memasang bendera nasional mereka pada hari Selasa di sisi bendera para anggota lainnya di luar ruang dewan. Duta Besar Mozambik, Pedro Comisario Afonso, menyebut ini sebagai tanggal bersejarah. Dan Duta Besar Swiss, Pascal Berisiwil, mengatakan ia merasakan kerendahan hati dan tanggung jawab yang mendalam sewaktu negara mereka untuk pertama kalinya menjadi anggota badan paling berpengaruh di PBB itu. Malta bergabung untuk kedua kalinya, Ekuador yang keempat, dan Jepang mencatat rekor 12 kali. Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika adalah anggota tetap dewan yang memiliki hak veto. 10 anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum beranggotakan 193 negara untuk masa jabatan 2 tahun. Keanggotaan itu dialokasikan berdasarkan wilayah global. Badan Statistik Iran melaporkan bulan lalu bahwa inflasi pada bulan Desember mencapai 48,5% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Dengan angka tersebut, Pusat Statistik Iran mencatat inflasi keseluruhan 45% pada 9 bulan pertama tahun 2022. Menurut data Bank Dunia, terakhir kali Iran mencatat tingkat inflasi sedemikian tinggi adalah pada tahun 1995, yaitu 49,7%. Angka inflasi bulan Desember sedikit lebih tinggi daripada bulan November, sewaktu Pusat Statistik Iran melaporkan inflasi 48,1% dibandingkan dengan bulan yang sama setahun sebelumnya. Para peramal cuaca mengatakan semua sistem cuaca mengarah ke badai besar yang melanda California pada hari Rabu dan Kamis, dengan intensitas puncak terjadi mulai Rabu tengah malam hingga Kamis tengah hari. Badai ini datang sementara para petugas di kawasan utara California masih memperbaiki lubang runtuhan besar yang disebabkan oleh hujan lebat pada malam tahun baru. Layanan Cuaca Nasional memperkirakan hujan dengan curah hingga 15 cm di San Francisco dan embusan angin berkecepatan 96 km per jam.
Well, they said it was going to be bad and it was really bad.
Tim Troy yang mengambil beberapa karung pasir dari kota San Francisco mengatakan, mereka dulu mengatakan cuaca akan buruk dan ternyata benar-benar buruk. Sekarang mereka mengatakan ini akan jauh lebih buruk. Jadi saya ingin memastikan saya siap dan tidak harus melakukan ini waktu hujan turun seperti yang saya lakukan hari Sabtu lalu. Wali kota San Francisco, London Breed, mengatakan para petugas kota mungkin tidak punya cukup waktu untuk membersihkan semua saluran sebelum hari Rabu. Ratusan orang berpawai di ibu kota Peru Lima pada hari Selasa untuk menuntut diakhirinya kerusuhan sosial yang disertai kekerasan setelah pergantian pemerintahan secara mendadak. Warga dari semua kelompok usia mengibarkan bendera dan berpawai sebagai unjuk solidaritas menentang kekerasan yang mengancam akan membatalkan proses politik. Enrique Silva, salah seorang demonstran, mengatakan, "Kita punya masalah politik, tapi saya berharap semua diselesaikan dan perdamaian yang menang. Semuanya dapat diselesaikan dengan damai dan tanpa kekerasan." Demikian berita dunia VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran HAM berat. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menuai kritik. Mahfud menyampaikan hal itu ketika berkunjung ke pesantren Miftahus Sunnah di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 27 Desember 2022. Kritikan tersebut datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Lokataru Foundation, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang atau LBH Malang, LBH Surabaya, dan IM57 Plus Institute. Ketua YLBHI Muhammad Isnur kepada VOA Selasa menilai pernyataan Mahfud tersebut tidak berdasar dan menyesatkan karena Kemenko Polhukam tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Lembaga yang berwenang tambahnya adalah Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun Menko Polhukam menjelaskan pernyataan yang disampaikannya tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, namun YLBHI tetap menilai pernyataan itu keliru. Menurut Isnur, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak didasari pada proses penyelidikan. Komnas HAM telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi badan itu untuk menyelidiki kasus Kanjuruhan dalam kerangka pelanggaran HAM berat, mengingat tragedi yang telah menewaskan 135 orang itu memiliki potensi untuk dapat disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat apabila proses penyelidikan oleh Komnas HAM dapat dilakukan. Isnur menambahkan Koalisi Masyarakat Sipil menilai tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat karena memenuhi dua unsur, yakni dilakukan sistematis dan dampaknya meluas.
Dan di konteks ini ada perintah pejabatnya. Dan meluasnya, apakah tidak meluas? Sangat meluas ini. Apakah kematian 135 orang tidak dianggap sangat meluas? Kematiannya sangat meluas. Dan dampaknya juga secara serius bagi Indonesia di mata dunia. Ini bukan kematian kayak kecelakaan.
Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menjelaskan pihaknya mengapresiasi usulan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk penanganan tragedi Kanjuruhan. Menurut Uli, lembaganya bekerja berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga soal apakah akan menindaklanjuti temuan awal ke tahap penyelidikan pro justisia sangat tergantung pada bukti yang ada, ujarnya. Posisi Komnas HAM, kata Uli, saat ini adalah memantau rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dia juga telah meminta penjelasan soal penanganan kasus kepada Kapolda Jawa Timur.
Tersangkanya baru 5 dan 1 dikembalikan P19 oleh Kejaksaan Tinggi. Kita juga kemarin desak agar kepolisian melengkapi berkasnya sehingga bisa masuk ke tahap penuntutan. Kita dorong itu karena berdasarkan temuan Komnas HAM di laporan penyelidikan dan pemantauan itu PT LIB bertanggung jawab juga.
Komnas HAM, tambah Uli, juga telah mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur, PSSI, PT LIB memberikan bantuan sosial dan lain-lain kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang masih minim dilakukan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Wali Kota Medan, Bobi Nasution, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa kota yang dipimpinnya anti terhadap perilaku kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan intersex atau LGBTQI+. Pernyataan itu dinilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan persekusi. Anugrah Andriansah, reporter VOA, melaporkan lebih jauh.
Pernyataan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang menegaskan bahwa Kota Medan anti terhadap perilaku kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT menuai kritik. Kritik pedas datang dari Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah. Pernyataan yang mengandung nada diskriminasi tersebut tak seharusnya diucapkan oleh seorang kepala daerah.
Jadi kami menyesalkan sebenarnya statement itu karena itu berpotensi melahirkan praktek diskriminasi pada kelompok tertentu, gitu.
Menurut Anis, konstitusi telah menjamin setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan kata lain, tidak ada diskriminasi terhadap berbagai kelompok, baik berdasarkan ras, agama, golongan, dan orientasi seksualnya. Apalagi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
Nah, mestinya kalau berdasarkan itu tidak boleh ada pembedaan perlakuan di Indonesia, gitu.
Komnas Hak Asasi Manusia menyayangkan pernyataan Wali Kota Medan tersebut.
Jadi mestinya itu nggak perlu ya disampaikan seorang pejabat publik gitu ya. Apalagi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita kan jelas ya. Konstitusi, Pancasila yang basisnya adalah hak asasi manusia gitu.
Aktivis LGBT dari Gaya Nusantara, Dedi Utomo, menilai pernyataan yang diucapkan Wali Kota Medan tersebut bisa memicu terjadinya persekusi terhadap kelompok gender minoritas.
Bisa. Jadi pernyataan dari seorang wali kota, itu kan kayak semacam berestu untuk pernyataannya yang bertanggung jawab.
Pernyataan dari Wali Kota Medan itu juga dinilai hanya mencari suara dukungan dan simpati publik dengan memilih isu LGBT.
Nggak ngerti LGBT, pokoknya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan dibenci.
Seperti diketahui, Bobi mendadak mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan LGBT saat perayaan malam tahun baru di Lapangan Merdeka Kota Medan minggu kemarin. Saat itu, Bobi menyatakan Kota Medan anti terhadap perilaku kelompok LGBT. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Semakin hari, semakin banyak konflik perang terjadi di berbagai negara yang menimbulkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Warga sipil adalah korban utamanya. Sejumlah organisasi berupaya memperjuangkan keadilan bagi para korban, termasuk korban peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu. Jimmy Manan menyampaikan laporan selengkapnya.
Transitional justice atau keadilan transisi adalah mekanisme kelembagaan bertujuan menyediakan akuntabilitas apabila terjadi kekerasan politik terhadap warga sipil dalam sebuah konflik. Di Carr Center, Kennedy School of Government, Harvard University, sekelompok peneliti memprakarsai ikhtiar ini dan Profesor Fong Pham adalah salah satu tokoh yang memimpin program keadilan transisi ini.
Yeah, so it can undergo through a lot of processes.
Jadi ikhtiar ini melewati banyak proses, salah satunya penuntutan kriminal, membentuk komisi kebenaran, membentuk program reparasi untuk penyintas, dan melakukan reformasi kelembagaan, serta juga mengembangkan program pendidikan dan peringatan untuk generasi penerus agar belajar tentang sejarah masa lalu.
Para cendekiawan di Carr Center ini mencari bukti-bukti yang membantu mereka memahami secara lebih baik proses pelaksanaan sebuah program keadilan sosial serta dampaknya bagi sebuah masyarakat penyintas tragedi.
A country would have a variety of options.
Sebuah negara punya berbagai opsi ketika mereka hendak menanggapi pelanggaran HAM besar dari masa lalu. Jadi yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dan memahami apa yang diinginkan penyintas, kebutuhan mereka, dan memberi saran berdasarkan hal itu. Apa mekanisme terbaik yang bisa dilakukan sebuah negara berdasarkan apa yang dikatakan para penyintas dan keluarga mereka?
Salah satu keberhasilan program keadilan transisi ini terjadi di Kolombia. Ketika Presiden Juan Manuel Santos yang memimpin pada tahun 2010 hingga 2018 bercita-cita menciptakan negara demokrasi yang baik, dan mengupayakan rekonsiliasi antara pemerintah, pemberontak, dan para penyintas dari tragedi perang di sana. Ayu Lestari Widyaningrum, ilmuwan penerima beasiswa Fulbright di Carr Center, dan dosen ilmu politik di UPN Veteran Jakarta, mengatakan perjuangan keadilan transisi di Indonesia sudah diupayakan untuk berbagai konflik dan pelanggaran HAM. Bukan saja tragedi tahun 65-66. Ia mencontohkan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, tragedi Semanggi tahun 1998 dan 1999, serta pembunuhan aktivis HAM Munir tahun 2004.
Itu agenda kan sudah ada di awal reformasi ya, kemudian berhenti. Undang-undang KKR juga dibatalkan. Jadi di kita itu pernah ada mekanisme-mekanisme itu. Ini mentok.
Tetapi Widyaningrum menambahkan, agenda ini masih terus dimunculkan oleh masyarakat sipil. Jadi meskipun hambatan besar dihadapi, namun baik dari dunia internasional maupun dalam negeri, perjuangan meraih keadilan dan kebenaran ini tidak pernah akan surut.
Seorang Menteri Kabinet Ultranasionalis Israel hari Selasa mengunjungi situs suci Yerusalem untuk pertama kalinya sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Warga Palestina memandang kunjungan Itamar Ben-Gvir itu sebagai provokasi dan mengundang kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari sekutu-sekutu Israel. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki situs yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci dan oleh Muslim sebagai Masjid Al-Aqsa. Dia dikawal oleh sejumlah besar anggota polisi. Ben-Gvir telah lama menyerukan akses yang lebih besar bagi warga Yahudi ke situs suci itu. Warga Palestina memandang seruan itu provokatif dan menganggapnya sebagai potensi awal bagi Israel untuk mengambil kendali penuh atas kompleks tersebut. Mengenai kunjungan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberikan alasannya.
Pemerintah Israel tidak akan menyerah kepada organisasi pembunuh, kepada organisasi teroris yang keji. Temple Mount adalah tempat paling penting bagi rakyat Israel. Temple Mount terbuka untuk semua. Muslim dan Kristen datang ke sini. Dan ya, juga orang Yahudi. Di dalam pemerintahan di mana saya juga anggotanya, tidak akan ada diskriminasi. Dan orang Yahudi yang datang dan mengunjungi Temple Mount. Kami menjelaskan kepada Hamas, kami tidak menyerah dan kami tidak gentar.
Sebagian besar rabai melarang orang Yahudi berdoa di situs tersebut, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan yang semakin berkembang dari warga Yahudi yang mendukung ibadah di sana. Kunjungan tersebut adalah kunjungan pertama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu. Kunjungan itu dipandang oleh warga Palestina sebagai provokasi dan menuai kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari negara-negara sekutu Israel. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh bereaksi pada hari Selasa terhadap kunjungan Menteri Kabinet Israel itu ke situs suci di Yerusalem. Stayeh mengutuk kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai tantangan serius bagi emosi semua rakyat Palestina.
Serbuan ke Masjid Al-Aqsa yang suci oleh Menteri Israel Ben-Gvir pagi ini merupakan tantangan serius terhadap emosi semua rakyat Palestina, dan oleh karena itu kami menyerukan kepada orang-orang yang menggagalkan plot itu di pintu gerbang dan mengkonfrontir penerobosan yang hendak menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kuil Yahudi. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap semua norma, nilai, perjanjian, hukum internasional dan komitmen Israel kepada Amerika.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Sementara para petani Amerika Serikat berupaya keras untuk mengatasi kenaikan biaya produksi, sebagian dari mereka beralih ke metode yang bermanfaat bagi lingkungan untuk membatasi pengeluaran sekaligus menghasilkan uang sambil mengendalikan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
Harga-harga yang mencapai rekor tertinggi untuk produksi pertanian, seperti benih dan pupuk, serta kenaikan biaya bahan bakar diesel, telah memaksa para petani seperti Mark Boston untuk mengubah cara mereka berproduksi. Petani Illinois ini mengatakan,
"We have cut back a little bit on inputs with this higher price.
Kami harus mengurangi sedikit bahan produksi yang harganya naik atau berusaha untuk lebih cerdas dalam cara kami berproduksi."
Pertanian yang lebih cerdas telah dicoba keluarga Boston selama beberapa dekade. Ia menjelaskan, keluarganya telah mencoba memanfaatkan tanaman penutup tanah dengan beragam tingkat keberhasilan. Setiap tahun, jelasnya, mereka menghadapi tantangan iklim yang berbeda-beda. Salah satu teknik sukses yang digunakan keluarga Boston adalah metode tanpa mengolah tanah. Lahan dibiarkan apa adanya setelah panen, mempertahankan lebih banyak nutrisi di dalam tanah, termasuk karbon, bukannya melepaskan karbon ke udara. Meskipun ini adalah cara ramah lingkungan dalam bertani, hargalah yang sebenarnya menjadi pertimbangan terbesar bagi Boston. Cara ini mengurangi jumlah pupuk yang ia gunakan. Yang menambahkan,
itulah salah satu alasan mengapa hampir semua lahan tidak diolah.
Tetapi ketika kenaikan harga memangkas labanya pada tahun 2022, Boston bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai pertanian karbon. Ia bekerja sama dengan Locus Agricultural Solutions, perusahaan yang menjual produk-produk yang dapat diterapkan oleh para petani ke ladang mereka untuk membantu pertumbuhan tanaman palawija, meningkatkan konten karbon, meningkatkan retensi air, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk. Shane Head, Direktur Keberhasilan Pelanggan dari Locus Agricultural Solutions, mengatakan,
"We pay the grower a fee to get the data.
Kami membayar petani untuk mendapatkan data dan kami juga mengambil sampel tanah dari petani, sehingga dalam proses itu kami benar-benar mengukur karbon bagi petani melalui pengambilan sampel tanah."
Head mengatakan program Carbon Now dari perusahaan itu menghubungkan para petani dengan pasar karbon, di mana mereka dapat menjual karbon yang diserap lahan yang jika dilepaskan ke atmosfer bumi dapat menyebabkan pemanasan global. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jejak karbon yang besar harus mengimbanginya dengan cara tertentu. Perusahaan Head menggunakan pihak ketiga, yakni perusahaan andal yang menjual karbon. John Nergena, petani di bagian selatan Illinois, mengatakan,
"Basically everything I do is what I think is right.
Pada dasarnya yang saya lakukan adalah apa yang saya pikir baik bagi lahan, dan kemudian karbon ini adalah produk selanya."
Selain bertani tanpa mengolah lahan, Nergenah yang juga peserta program Carbon Now memelihara ternak yang meningkatkan upaya pertanian karbonnya. Mengintegrasikan ternak di lahan membantu menguraikan hal-hal untuk mendapatkan karbon di lahan, ujarnya. Jadi, lanjut Mark Boston, kalau para petani ingin berdaya saing di pasar tersebut, mereka sebisa mungkin harus mencoba semua cara untuk dapat meminimalkan biaya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bintang film Avengers, Jeremy Renner, sedang dirawat karena cedera berat yang dialaminya ketika sedang membersihkan halaman dari salju. Demikian kata juru bicara aktor itu pada hari Minggu. Berikut laporan selengkapnya.
Jeremy Renner, usia 51 tahun, berada dalam kondisi kritis tetapi stabil. Demikian kata juru bicaranya. Tidak ada rincian lebih jauh tentang cedera yang diderita aktor itu. Aktor ini memiliki rumah di Nevada, tetapi tidak jelas di mana kecelakaan ini terjadi. Renner berperan dalam Hawkeye, anggota penembak jitu dalam seri superhero Avengers dari Marvel. Menjelang Natal, dia sempat berbicara kepada pers.
You know, it's like, yeah, I'm a very Christmas person. It's all Christmas is all about family and all about magic and all about sharing, you know.
Saya sangat senang Natal, melibatkan keluarga dan mukjizat dan berbagi kebersamaan. Dan kami akan bersama-sama menonton show ini. Ini sesuatu yang baru untuk saya sebagai aktor dan bisa menontonnya bersama keluarga.
Jeremy Renner dua kali dicalonkan Oscar untuk The Hurt Locker dan The Town. Acting Renner sebagai ahli penjinak bom di Irak dalam The Hurt Locker membuat dirinya menjadi populer. The Avengers pada 2012 memastikan dirinya sebagai bintang dalam film-film seri Marvel dan menyebabkannya mendapat peran dalam Disney Plus series Hawkeye. Untuk infotainment, saya Jimmy Manan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Petani kecil memproduksi sekitar sepertiga pangan dunia, namun mereka tidak memiliki visibilitas dunia dan menghadapi banyak hambatan agar hasil panen mereka bisa menjangkau pasar yang lebih besar. Kini ada aplikasi baru yang membantu mengubah situasi tersebut bagi sebagian petani di Afrika.
Iva Bimolo adalah petani bawang di Tanzania. Biasanya, ia hanya menjual produknya secara lokal. Tetapi sekarang ia memperluas jangkauan pelanggannya melalui AgroMobile, sebuah aplikasi yang memungkinkan dia memasarkan produknya kepada pembeli di luar kota.
Tunawakwepa madalali ambao.
We now avoid middlemen who used to fix the price.
Sekarang kami menghindari perantara yang selalu mematok harga. Dengan melalui aplikasi AgroMobile, kami mendapat untung besar karena bisa menjual langsung produk kami ke pelanggan.
Petani kecil memproduksi sekitar sepertiga pangan dunia. Jadi, membuat produk mereka lebih bisa dijangkau oleh lebih banyak pembeli sangat penting sementara dunia khawatir akan ketahanan pangan. Layanan Pertanian Luar Negeri, Departemen Pertanian Amerika Serikat selama ini mendukung pengembangan produk para petani kecil di Afrika. Luke Nye dari Layanan Pertanian Luar Negeri, Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui Skype mengatakan kepada VOA,
"We really like the way that it brought together buyers and sellers."
Kami sangat senang karena aplikasi itu menyatukan penjual dengan pembeli dan pengusaha transportasi dan meningkatkan efisiensi para petani.
Itu memang tujuan aplikasi tersebut, kata Andrew Mack, pembuat aplikasi AgroMobile. Ia menambahkan,
"It's designed for anybody who wants to make that connection."
Aplikasi ini dibuat untuk siapa saja yang ingin menjalin hubungan antara petani kecil dan dunia luar.
Walaupun aplikasi ini gratis untuk petani, AgroMobile mendapat pemasukan dengan memberikan data mengenai hasil tani kepada pembeli besar. Petani hanya perlu telepon pintar untuk mengunduh aplikasi tersebut, membuat profil, dan mengunggah produk mereka di platform tersebut. AgroMobile dapat melacak kapan tanaman ditanam dan kapan siap untuk dijual. Pembeli dan penjual bisa saling mengirim pesan melalui aplikasi tersebut. Lady Samabria Arias menggunakan AgroMobile untuk mencari jambu batu dari wilayah lain di Kolombia untuk bahan makanan kecil populer perusahaannya, Guava Bocadillos. Aplikasi seperti AgroMobile menyediakan petani sebuah penampungan di pasar yang lebih besar untuk membantu memenuhi kebutuhan populasi yang semakin berkembang. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 4 Januari 2023 bersama saya Le Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.